Zinot tos plānus, kas ir televīzijai, vai tiks nodrošināts visas sabiedrības intereses?
Teiksim tā, es cilvēciski teikt, es ceru, ka jā, vai ar to sekmēsies sabiedriskam medijam, to laiks rādīs. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir neiespējami sasniegt tādu situāciju, kad 100% visi Latvijas iedzīvotāji būs pilnīgi apmierināti ar katru sekundi no tā, ko viņi redz Latvijas televīzijas raidlaikā. Tas, pēc kā droši vien sabiedriskam medijam būtu jātiecās, ir pēc iespējas plašāk aptvert šos te sabiedrības interešu aspektus. Un manuprāt, personīgi šķiet ir svarīga tā tik tiešām uzticamība, pat tad, ja cilvēkiem ir dažādi un atšķirīgi viedokļi par to, ko viņi redz, ka pastāv tā uzticamība, respektīvi, ka cilvēki saprot, ka tā valsts budžeta nauda, kas tiek veltīta, lai šo sabiedriskā mediju darbību nodrošinātu, ir tā vērta, respektīvi, ka šis sabiedriskais medijs tik tiešām cenšas strādāt sabiedrības interesēs un sabiedrības labā. Kaut kādā mērā, manuprāt, arī sabiedriskam medijam ir jābūt tādam ne tikai atspoguļotājam, bet arī tādam, kurš definē tēmas un nu, kaut kādā mērā arī izglītot un izaicināt tā kā sabiedrības kaut kādiem jauniem sasniegumiem. Kaut kādā mērā būt tādam arī apgaismotājam, ja, kas iet pa priekšu mazliet tiem notikumiem un pilda tā kā līderu lomu.
Vai sabiedriskajiem medijiem šobrīd izdodas būt šim apgaismotājam?
Es domāju, ka sabiedriskais medijs atrodas šobrīd tādā pārmaiņu procesā. Tas ir acīm redzam galvenokārt arī nu, tāpēc, ka ir pagājušā gada beigās šī gada sākumā mainījusies Latvijas televīzijas vadība. Skaidrs, ka viņi nāk pilnīgi jauniem kaut kādiem uzstādījumiem un sapratni par to, kā sabiedriskais medijs ir jāvada. Tā kā es domāju, ka lielā mērā to parādīs tagad rudens, un tad mēs arī varēsim formulēt viedokli par to, kā sekmējas šajā jaunajā dzīves īstenībā.
Vai ir izkristalizējies viedoklis, kuras ir tās sabiedrības grupas, nu, par kurām tiek runāts tomēr vismazāk?
Es domāju, ka tāda vienota viedokla droši vien sabiedriskās konsultatīvās padomas vārdā par šo tēmu vēl būtu pārāk laikam minēt, ir izskanējuši dažādi viedokļi, bet tas, uz ko es arī personīgi esmu aicinājis, neveidot šo sabiedrisko mediju darbu pēc tādu lupatu deķu principu, ja, respektīvi, kur tiek no, no kaut kādiem puzles gabaliņiem vienkārši mehāniski mēģināts noklāt visu šo sabiedrības interesu. Kad drīzāk tai pieeja jābūt tādai, ka tās svarīgās tēmas tiek iepītas visā saturā, nu, piemēram, runājot par sabiedrības integrāciju, ka šai integrācijas tēmai ir jāvijās cauri, teiksim, vairumam vai lielai daļai no, no raidījumiem vai tā satura, ko sabiedriskie mediji veido. Par konkrētām tēmām droši vien kopsaucēju es vēl neņemtos teikt. Ir izskanējušas idejas, jūs runājat par to pašu sabiedrības integrāciju, par, teiksim, nacionālo identitāti, par, nu, piemēram, tādu jau šaurāku tēmu kā reemigrācija un tam līdzīgi, kuras varētu būt tās, ko sabiedriskais medijs varētu ņemt, tā sakot, savās rokās un turpmāk attīstīt.